Hyviä terveisiä Raumalta. Siellä meillä on Eurajoella, hei Eurajoella, kun tuolla Korisjoella. Teltta nyt ollut tällä viikolla ja siellä heti ensimmäisenä iltana jo yksi entinen mun työkaveri, naisihminen, niin jättäytyi. Se on joskus aikaisemminkin jättäytynyt, mutta niin meni maailman teille tai ainakin kylmetty täysin hengellisestä elämästänsä. Ja nyt hän tuli esille siellä ja pyysi rukoilemaan. Ja nyt hän haluaa mennä kasteelle ja tulla oikein seurakunnan yhteyteen, koska hän koki, että hänen ongelmansa on se, että kun hän ei ole seurakuntayhteydessä. Ja niinhän se on, että niin seurakunta on todella tärkeä ihmiselle, joka on uskoon tullut, että se voi päästä kasvamaan hengellisessä elämässä. Ja on sitten se hengellinen koti, ja se on niin ihmeellinen tämä Jumalan seurakunta, että kun seurakunta rukoilee, niin tapahtuu ihmeellisiä asioita. Meidän Jussi, mistä mä nyt olen Reijollakin kerroin, niin hänellä oli iso leikkaus tulossa, ja se tulikin. Se oli, mikä päivä se nyt oli sitten, se oli viime viikolla. Se oli muistaakseni torstaipäivä, kun hänet leikattiin. No joka tapauksessa kuitenkin, niin koko päiväksi oli varattu leikkaussali, kaksi kirurgiaa siihen. Ja hänellä oli sellainen vaiva, että tuolla haiman ja mikä se nyt on toi pohjukaissuoli ja vatsalaukku, niin siellä välissä oli sellainen jonkinnäköinen limapussi, en mä oikein tiedä kuin iso se oli. Ja ne ei päässeet millään selville, mikä se on, että se täytyy leikata, avata maha tykkänään. Ei ollut tietoa, että niin, minkälainen se sitten oikein on. Hänet vedettiin auki tästä rintalastan alta, niin navan alapuolelle se kierrettiin tuosta tuo napa ja mentiin vielä alemman. Ja kaikki suolet siihen pöydälle sitten ja mahan päälle ja tutkittiin poika. Hän on vapaa seurakunnan nuorisotyöntekijä Raisiossa. Ja nyt sitten niin, kun tämä leikkaus alkoi, se piti kestää vähintään 6 tuntia, niin arvatkaa, se kesti vain 1,5 tuntia. Ja se todettiin, että siellä on se pussi, mutta se on semmoinen paksun suolen lieve, eli toisin sanoen, se on aivan niin kuin, vaikka nyt olisi syylä mun kädessäni tässä näin, että se on kiinni jossakin, niin se oli paksussa suolessa kiinni, ja se vain näpsäytettiin poikki, eikä mitään muuta. Ja mitä ihmeellistä, siellä oli haiman estettä siellä pussissa, ja se ei ollut kuitenkaan haimassa kiinni. Ja seurakunnat rukoili, ja paljon oli rukoilijoita, että Facebookissakin niin oli tullut sitten jo niin kyselyjä ja onnitteluja, niin yli 100 hänelle siis, että niin paljon oli jo sinänsä sitten meidän seurakunta, me yksityiset ihmiset rukoiltiin. Ja Kuokkasen Markku sanoi, että taisi olla, että siellä kävi joku ylilääkäri ennen sitä leikkausta, koska tämä on ihmeellinen juttu, että siellä on haiman estettä, että se on täytynyt olla yhteydessä haimaan, ja kuitenkaan se ei ollut. Niin selittäkääpä tämä. Siis eihän haiman estettä voi mennä tämmöiseen pussiin, ellei se ole yhteydessä haimaan. Ja nyt se oli kuitenkin paksuun suoleen yhteydessä. Ja paksusuoli ja haima taas eivät ole sillä tavalla yhteydessä, että niin se on jotakin yliluonnollista siinä on tapahtunut, ei tietää mitään. Nyt siitä ei ole kuin viikko reilu aikaa ja poika ei enää syö mitään särkylääkkeitäkään, ei ole mitään kipuja ja kävelee nyt siellä sitten jo pitkiä matkoja ja toipuu hirveätä kyytiä. Aivan yli luonnollista, niin hänelle itselle hän on sanonut, että he ei ymmärrä, että minkä tähden se ei ole kipeä. Että jos nyt yski ja aivastaa, niin se sitten sattuu, mutta ei mitään muuta. Meillä on rukouksia kuuleva elävä Jumala. Ja hän tekee ihmeitä, hän parantaa sairaita ja hän on meidän auttajamme kaikissa meidän elämämme tilanteissa. On paljon, mitä me emme ymmärrä, kun Jumalan pyhä henki toimii. Jumalan pyhä henki kun toimii, me emme näe häntä. Välillä me tunnemme tuon pyhän hengen toiminnan omassa ropassamme. Välillä näemme sen toimivan toisessa ihmisessä. Ja välillä emme näe missään ja kuitenkin toimii. Kiitos Jumalalle, että toimii. Hän on se, joka on meidän puolustajamme, Pyhä Hengen persona ja haluaa meitä auttaa. Kiitos Jumalalle. Täältä niin nyt kuitenkin Jumalan sanasta, niin mä haluan lukea teille ja jotakin sitä sitten sanoakin. Sitä vartenhan mä tänne tuli. Nämä oli vain niitä terveisiä. Täällä niin Matteuksen evankeliumista niin luvusta 9 jae 35 ja siitä eteenpäin tuo luvun loppuu. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansan joukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Jeesus kulki kylät, kaupungit ja kujat. Siellä hän saarnasi synagogissa ynnä muualla, järven rannoilla, vuorella. Ja kun hän saarnasi, niin hän sai hämmennyksiin kaikki. Sillä Raamattu sanoo täällä Matteuksen evankeliumin 7. luku ja jae 29, siis viimeinen jae. Sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa. Se oli täysin erilaista hänen opetuksensa, mitä oli opittu kuulemaan, käskyjä, sääntöjä, vaatimuksia. Ja Jeesus oli täynnä armoa, täynnä laupeutta, hän antoi syntejä anteeksi. Hän paransi sairaita, herätti jopa kuolleita. Hän oli ihmisen puolustaja ja auttaja siellä, missä hän liikkui. Raamattu sanoo sillä tavalla siellä hebrealaiskirjassa, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eli hänen tahtonsa on sama tänä päivänä, mitä oli silloin. Hänen käy sääli meitäkin tänä päivänä, kun me sairastamme. Hänen käy sääli, kun hän näkee, että ihmiset kulkevat vieraina Jumalalle, eli ei ne Jumalalle ole vieraita, vaan Jumala on heille vieras. He eivät usko Jumalaan, vaikka näkevät Jumalan kätten luovan teon nytkin tällä hetkellä valtavana kukkaloistona ja vihreytenä täällä Pohjolassa, missä kaikki on ollut kuolleena, niin Jumalan säätämys, se ei ole muuttunut, vaan se herää aina elämää uudelleen ja uudelleen. Ja niin on myöskin ihminen, joka on syntiin langennut, kaikki on suljettu synnin alle, ovat Jumalan kirkkautta vailla, ei ole yhtäkään, joka hyvää tekee. Niin hän haluaa, että tuo elämä, iankaikkinen elämä, herää jokaisen ihmisen sisimmässä ja tulee tuntemaan Jumalan totuuden. Kiitos Jumalalle. Hän haluaa tuon kuolleen ihmisen hengen herättää, niin kuin tuon kuolleen luonnon keväällä. Ja haluaa myöskin, että se näkyy meidän elämässämme. Siellä Raamatussa puhutaan, että ne, jotka ovat Kristukseen kastetut, ovat häneen pukeutuneet. Olisitte nähneet minut aamupäivällä. Ei mulla ollut kravettia kaulassa, ei mulla ollut valkoista paitaa, ei takkia päällä. Mulla oli rikkinäinen verkkari päällä ja mä katkoin pensaasta oksia siellä uudessa kodissa, minne me saimme muuttaa. Ja niitä pihatöitä siinä tein. Ja nyt kun lähdin, niin pistin vähän parempaa päälle. Ja se näkyy. Te näette sen. En mä ole mitkään niin semmoiset vaatteet, että nämä nyt on jotkut frakki tai jotakin muuta sellaista ylimaallista, vaan onpahan siistimmät vehkeet. Mutta kun ihminen tulee uskoon ja se käy kasteella, upotuskasteella, niin kuin Raamattu opettaa, niin se puku, mistä siinä puhutaan, että pukeutuu Kristukseen, se tarkoittaa, että tuo ihmisen elämä siitä eteenpäin ei enää ole sitä, mitä se on ennemmin ollut, niin kuin täällä kuultiin, vaan se on muuttunut, se näkyy niin kuin puku, joka pukee puhtaan puvun päälle. Tämä maailma näkee sen aivan niin kuin puvu ihmisen päällä, että se on muuttanut puhtaan puvun päälle. niin samalla tavalla se tarkoittaa sitä, se kertoo siitä, mitä sillä sisäisessä elämässä on tapahtunut. Siinä kasteessa ei kukaan pelastu, vaan se on Jumalan tahdon täyttämistä ja sitä sitoutumista seurakuntayhteyteen sen kautta kantamaan yhteistä vastuuta Jumalan valtakunnan työstä, rukoilemaan ja taistelemaan ja rakastamaan toinen toisiaan, auttamaan toinen toisiaan. Ja kun me ollaan sitten niin kauhean vajavaisia, niin vielä myöskin antamaan anteeksi toinen toisillemme ja rakastamaan siitäkin huolimatta. Ja siunaamaan vielä niitäkin, jotka meitä vihaavat, jotka eivät meitä hyväksy. Niin siitä huolimatta vieläpä siunaamaan heitä ja rukoilemaan heidän puolestaan. Se ei onnistu, ellei jotakin ole tapahtunut siellä ihmisen sisimmässä. Se on kaikki muuten muotomenoa. Fariseukset, kirjanoppineet, he eivät siihen pystyneet. Enkä minäkään pystyisi, ellei Jumala olisi antanut mun sisimpääni pyhää henkeä. En mä vois. Olisi ihan niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Ihan sitä, mitä niin tässä nyt Reijo sanoi, niin vähän sitä tyyliä. Mutta kun on tullut jotakin sisälle, mistä Jumalan sana sanoo, että se on pyhän hengen sinetti, pyhä henki, niin ihminen, vaikka se välillä voisi vähän kuohahtaa uskossa ollessaan, mutta heti välittömästi tulee valtaus sinne sisäiseen elämään, että me emme saa vihata, me emme saa pahaa ajatella, emme puhua, vaan meidän tulee siunata toisiamme. Pyhä henki muistuttaa ja ohjaa meitä eteenpäin tällä elämäntiellä. Kiitos olkoon Jumalalle. Jeesus opetti niin kuin se, jolla on valta. Ja kun hän opetti niin kuin se, jolla on valta, niin ihmisjoukot olivat hänen ympäröimänä. Eli hän oli ihmisjoukon ympäröimänä. Oli niin paljon väkeä välillä hänen ympärillään, että tuhat määritä he polkivat toisiaan. Niin, mä luvin tuolta Raamatusta vähän ennen kuin lähdin tänne. Oli niin paljon hänen ympärillä väkeä, että he polkivat toisiaan, kun he tukkivat lähemmä ja lähemmä. Kun Jeesuksesta lähti se voima, joka paransi sairaita, niin he halusivat päästä lähelle ja koskettamaan ja näkemään, mitä tapahtuu. No niinhän se oli Niilo Ylivainion aikaan. Kyllä te muistatte, minkälainen vyörytä lähti Lapualle, kun alkoi tapahtumaan ihmeitä ja pyhä henki alkoi vaikuttamaan, että ihmiset jopa kaatuivat siellä ihan vaan yhtäkkiä siellä penkissä, vaikka ei olisi rukoiltukaan. Ja jos rukoiltiin, niin sitten niitä kumminkin kaatui. Siellä ihan vaikka seisalaan oltiin. Mäkin kerran olin siellä yhdessä tilaisuudessa ja sen salin vuokra-aika, eli se aika niin loppui, se oli niin paljon kello jo sitten iltayöstä, että se täytyy saada kiinni ne ovet siellä. Niin Niilo sanoi, että nyt ei ole enää aikaa, että niin nouskaa nyt kaikki seisomaan ja ottakaa käsistänne toisianne kiinni. Ja niin nyt täällä sitten rukoillaan ja ollaan kaikki rukouksen hengessä. Mäkin otin yhdestä nuoresta likasta kiinni, kun hän itki, kun hän ei päässyt sinne, kun olisi mennyt sinne rukousjonnoon. Niin mä otin kädestä kiinni ja hän otti taas jonkun toisen kädestä kiinni. Ja kun siinä rukoiltiin, niin yhtäkkiä mun kättäni nykäs. Ja se plikka oli siellä maassa. Ei ollut kukaan rukoillut hänen puolesta sen kummemmin, vaan tuo Jumalan valtava, lohduttava, voimaa antava, pyhä henki kosketti häntä. Mikä hänen asiansa oli, en tiedä, mutta siellä hän täyttyi lattialla pyhällä hengellä. Pyhässä hengessä ylisti kontillaan siellä lattialla toisten jaloissa. Ja siinä, kun mä lähdin sieltä menemään, niin siinä se vielä oli. Että niin Jumala haluaa meitä meidän murheessamme, meidän asioissamme pyhän hengen kautta auttaa. Kiitos Jumalalle. Ja tämä oli outoa fariseuksille ja kirjanoppineille, että jotakin tapahtuu. Että se ei ole vain jotakin muotomenoa, jotakin jonkun täyttämistä, lain kirjaimen täyttämistä ja sääntöjä ja pykäliä. Kun Jeesus julisti elävää sanaa, jossa oli voima, joka muutti ihmisiä. Kiitos Jumalalle. Ja tämä sana on Jumalan antama meille, ja nämä lupaukset, mitä täällä on, ne on Jumala antanut meille, kaikki nämä lupauksetkin, seurakunnalle tätä aikaa varten. Armolahjat, pyhän hengen täyteys ja kaikki nämä 9 armolahjaa, mitä Jumalan sana meille opettaa, niin ne on tarkoitettu teille. Te olette seurakunta. Ne on tarkoitettu teille. Ymmärrättekö? Ei niin, että jollekin amerikkalaiselle tai jossakin tuolla kaukana olevalle henkilölle, ja sitten sitä kutsutaan sieltä tulemaan, että tule nyt tänne ja täällä nyt on tarvetta. Vaan sille paikallisseurakunnalle Jumala on tarkoittanut armolahjat, että ne toimisivat ja kirkastaisivat hänen nimensä. Eikö se tarkoita sitä, että niin pitää olla joku niin määrätty ikäinen ihminen? Ei, vaan Jumala haluaa käyttää jokaista kirkastaakseen oman nimensä. Nuoria, keski-ikäisiä ja vielä vanhoja. Raamattuhan sanoo, että vielä vanhuudessaan he ovat rehevät ja vihannat ja ne kantaa hedelmää. Kenelle? Jumalalle. Ei se hedelmä meille tule, vaan Jumalalle. Se elämän kautta, minkä hän on meissä vaikuttanut ja saa vaikuttaa, niin se kantaa Jumalalle hedelmää. Hallelujaa. Ja silloin meillä ei ole mitään muuta, kun me ollaan vain aivan niin kuin vasaratimpurin kädessä, niin miten Jumala sitten käyttääkin, niin siinä vaan ollaan. Ja kiitellään Herraa. Helppo olla. Jos ei pyri mihinkään, niin kyllä on helppo olla. On vaan ja kiittelee Herraa. Ja Jumala tekee sen, mitä hän tekee. Välillä pelastaa jonkun, välillä täyttää pyhällä hengellä, välillä parantaa, välillä rohkaisee, antaa jollekin ihan yhtäkkiä vaan, ei itsekään tiedä, niin antaa jonkun rohkaisun sanan ihan tavallisessa puheen yhteydessä. Ja toinen tulee rohkaistuksi. Lohdutuksen sanan ihan yhtäkkiä, ja jos silläkin joku jaksaa kuunnella toisen murhetta, niin toinen tulee lohdutetuksi. Kiitos Jumalalle. Ei mun pitänyt teille tämmöisiä puhua ollenkaan. On ihan erilaisia ajatuksia. Mutta mä olen puhunut teille nyt tällaisia. Ehkä teissä on joku murheellinen. Ehkä joku kaipaa lohdutusta. En tiedä. Jumala tietää. Mutta niin meillä on hyvä Jumala ja hän on meidän puolellamme. Ja Raamattu sanoo, että kuka voi olla vastaan, kun hän on meidän puolellamme. Kyllä vastaan sanoi on. Totta kai, mutta ei ne voi mitään. Ihan niin kuin täällä Reijo sanoi, ei ne ei voi mitään. Kyllähän mäkin, kun mä työmaalla olin, niin kyllähän mua yritettiin istua uloskin sieltä. Ja kun mä menin siihen paikkaan ja aloin todistamaan, niin koko kokous hajosi. Ja ne uhkasivat, että kottikärryllä lykätään telakalta ulos sieltä portista, mutta niin, ei mitään. Sitten vietiin insinöörin puhutteluunkin, jotta kun niin mä häiritsen työntekoa. Ja mä varasin povitaskuun, niin sitten niin luettavaa. Tätä niin erittäin punaista kaveria varten ja sitten niin sitä osasto insinööriä varten. Ja ne oli siellä mun haalarin povessa. Ja kun sitten mentiin sinne, niin se siitä sanoo tämä niin insinööri tälle kaverille, joka mua sinne oli ajan tilannut ja vei, että sä toit tänne tämä Hyösahon, että niin, kyllä mä olen kuule seurannut sun elämää sieltä, kun sinä sen oma ajatteesi puolesta olet niin paljon täällä niin puhunut ihmisille ja pitänyt kokouksia, että hän ei niin kuin siitä kyllä tykkää, mutta hän on seurannut Hyvösahoa, niin se ei ole kyllä sellaisia kokouksia siellä pitänyt. Mutta kyllähän mä olin pitänyt siis niin sillä tavalla, että niin kuin siellä oli talven aika ja siellä oli laivalla semmoinen koppi, missä oli lämmittäjä. Ja sitten ne kokoontui lämmittelemään sinne semmoisen puhaltajan ympärille ja minäkin menin sinne lämmittelemään. Ja ne alkoi puhumaan siellä kaikkia asioita, ja mä toin oma mielipiteeni siihen, ja totta kai mä toin sen hengellisen mielipiteeni siihen asiaan, jos se meni sillä tavalla. Niin ne ei sietänyt kuunnella minua, ja ne joutui lähtemään töihin. Niin kyllä, minä häiritsin, niin kyllä mä sen myönnän, mutta ihan eri tavalla, mitä sitten niistä insinöörille vietiin. Ja ne joutui töihin lähteä, ei ne voinut sietää. Mutta niin, nyt sitten niin tämä insinööri sanoo, se oli Seppo-niminen mies, että mä sanon kuule Seppo sulle, että niin jokainen saa puhua mitä sydämellä on, toiset puhuu naisista, toiset jääkiekosta, jotkut jalkapallosta ja jotkut puhuu hengellistäkin asioista ja mistä vaan saa puhua, kun ei vain työntekoa häiritse. Mutta sinulle mä sanon, että häpeä, että olet tuonut kaverin tänne tämmöisen asian takia. Voi mua kutkuti, kuulkaa, että te tiedä, miten mulle teki mukavaa täällä, kun mä se oli väärää iloa minulta, mutta näin mä tein. No sitten mä vein ulos sieltä ne omat antimeni heille ja sanoin, että niin, miten, että haluatteko luettavata täällä olisi kummallekin, niin kumpikin halusi ottaa ja lupasivat kumpikin lukea. Mä olen tämän kovin punaisen kaverin luona käynyt monta kertaa, mennyt myymään joululehtejä ja laulanut erään kaverin kanssa siellä ja yksinkin ja aina toivottaa tervetulleeksi, meillä on ihan hyvät välit, mutta niin, Hän on eläkkeellä kanssa ja erittäin paljon sairastanut sen jälkeen, kun hän on eläkkeellä ollut. Että niin, kyllä mä sanoisin näin, että kyllä Jumala kukkonsa kynnii. Kyllä se niin on. Tämä maailma on sellainen, että ei meidän omat aatteet, ei ne kestä Jumalan sana edessä. Ei ne kestä Jumalan voimallisen sana edessä, vaan ne murtuu ja ne hajoo. Jeesus elää ja hän vaikuttaa tänä päivänä. Kiitos Jumalalle. En ole poliitikko, mutta niin, tällaista on elämässäni tapahtunut. Ja niin, monenlaista kyllä olen kotien ovia avatessani nähnyt ja kokenut ja nähnyt, kuinka ihmiset, niin, kuinka se on murheellista nähdä, kuinka ihmiset on kaukana Jumalasta. Ja sellaisia, että hän luulee uskovansa, olevansa uskossa, eikä ole. Sanotaan, että minulla on suora yhteys Jumalaan, minä en mitään siinä tarvitse. Ja silloin mä tiedän, että se henkilö ei ole uskossa. Se ei ole uudesti syntynyt. Sillä Jumalaa ei voida lähestyä kuin Jeesuksen Kristuksen välimiehen kautta. Hän on välimies, ja vain hänen verensä kautta me voimme lähestyä pyhää Jumalaa. Näin se vai on. Ja tuo veri, joka on vuotanut Golgatalla, se on se valtava voima, joka muuttaa meidän elämämme, koska pyhä henki tulee sinne, missä veri saa puhdistaa meidän sydämemme. Kiitos Herralle. Ja munkin tapahtui tämä valtava ihme niin vuonna 1975, helmikuun 7. päivä, noin 8:30 aikaa, Raumahelluntai-seurakunnassa. Noin 8:30 aikaa suurin piirtein. Sitten menin 1.5 vuoden päästä suurin piirtein, menin uskovien upotuskasteelle. Ja nyt haluankin sanoa, että jos minä olisin sen ymmärtänyt, niin mä olisin vaatinut, että mut täytyy kastaa heti. Mutta minä en tuntenut Jumalan sanaa, ja minua ei opetettu tuntemaan Jumalan sanaa niin, että olisin sen askeleen ottanut. Ja sen tähden on hyvä, kun joku tulee uskoon, niin neuvoo häntä ja opettaa häntä aivan niin kuin Filippus neuvoi hoviherraa siellä erämaatiellä, ja sitten hänet kastettiin, kun hän tunnusti uskonsa Jeesukseen Kristukseen. Ja silloin ei ole mitään ongelmia, kun tulee ehtoollistilaisuus, että niin kuka ottaa ehtoollista ja kuka ei, kun kaikki ovat seurakunnan jäseniä, ovat kastettuja ihmisiä. Ei tarvitse ajatella, että niin onko se uskossa vai eikö se ole, eikä tarvitse kysellä, eikä kukaan tule loukattu, kun se kastetaan välittömästi, niin kuin ne 3000, kun pyhä henki lankesi ja Pietari piti tuon tulisen saarnan, niin välittömästi kastettiin kyselemättä, että mitä pahuutta sä olet tehnyt ja mikä sä olet miehiä, vaan sen jälkeen, kun oli tunnustettu syntissä, se kastettiin, ja sen jälkeen alkoi pyhityselämä. Ei missään Raamatussa sanota, pysyivätkö nuo kaikki yli 3000 sitten niin uskossa loppuun asti. Koska se on valvomisen paikka, vaikka me kuinka kyttäämme jotakin ihmistä, että kuinkahan se nyt tässä uskoelämässä, kun se on jättäytynyt, niin menee eteenpäin, niin me emme ole kuitenkaan varmoja, kun me olemme sen kastaneet, sitten kun se näyttää, että no nyt se minun mielestäni on jo kyllä hyvä, niin emme me voi mennä takuuseen valvoon, kun se hengellisen elämänsä niin, että se perille pääsee. Mä voisin monta ihmistä Raumaltakin näyttää, että näin on kyllä vaadittu oikein, että ei ennen kasteta, ennen kuin näin täytyy olla pyhittäytynyt, ja sitten kastetaan. Ja mä tänä päivänä tiedän, että ne pyrki siihen kyllä, mutta ne oli se omilla voimillaan tehnyt, ne ei kestänyt, ja tänä päivänä ovat maailmassa. Se pyhityselämä alkaa sen jälkeen, kun me ollaan uskoon tultu, ja se tulee kestää koko ajan meidän elämämme loppuun asti. Älkää antako periksi, niin kuin tällä sisar sanoi, vaan loppuun asti me joudumme taistelemaan tällä tiellä. Ei se ole sellaista taistelua, että kun voi kauheata paikkaa, vaan se on irti syntielämästä. Tästä maailmasta, mikä on täynnä syntihoukutuksia, täynnä kaikenlaista. Kukaan ei osaa luetella, niitä on niin paljon. Mutta siitä Jumala haluaa meidät irti pitää ja haluaa, että me loistamme sitä kirkkautta, mikä Jeesuksessa on. Halleluja. Ja se on ihmeellistä. Kiitos Herralle. Kun monet mulle sanoi työmaalla siellä silloin aikoinaan, että niin, eipäs sieltä ole tullut kukaan sieltä rajan takaa kertomaan, että niin on elämää sitten, kun ihminen kuolee niin sanotusti. Mutta on sillä tavalla, että niin kuin uskovainen kuolee, niin kuin ihmiset sanoo, niin se ei kuitenkaan kuole. Vaan Jeesushan sanoo, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mistä se elämä lähtee? Siitä, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle. Ja kun se ummistaa silmänsä tästä kropasta lähtee se todellinen ihminen, niin se ihminen ei kuolekaan, vaan se siirtyy sinne paikkaan, minkä hän on elämässään valinnut. Joko sinne huonoon paikkaan, ellei hän ole ottanut Jeesusta elämään, mistä ei paljon tänään puhutakaan. Se on helvetti, se on kadotus, se on tulinen meri. Siellä puhutaan paljon varoituksena. Jeesus puhuu oikeastaan enemmän siitä kuin taivaan kirkkaudesta, koska hän ei halunnut, että kukaan sinne menisi. Mutta kun uskovainen kuolee, niin se silmän räpäykseksi aivan kuin joutuu luopumaan, mutta se välittömästi se on elämässä. Mitä sanottiin siellä ristiryövärille? Tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Siis välittömästi. Se siirtyy välittömästi sinne, missä Jeesus on. Paratiisiin. Missä se on? Sano mulle. Sano mulle. Niin mä osasin seuraavalla kertaa kertoa toisille, missä kohdalla se on. Se on mulle näkymätöntä, mutta aivan varmaa on. Halleluja. Kiitos Jumalalle. En voi kohdentaa, että se on tuolla yhtä se enempää kuin sanoo, että niin työkaverilla, että niin kuin ne sanoo, että näytä se Jumala, että se tuohon tulee nyt, niin kyllä me sitten uskotaan. Niin mä sanon, että minä en halua sellaista Jumalaa, että mä sanon, että tuu tuohon pöydälle ja näyttäydyn näille, että ne uskoisi. Vai minä tarvitsen Jumala, joka on niin suuri, joka voi minua auttaa. Ja sitten kävi siellä kova tuuli, ja kun se tuuli kävi, niin se heitteli kaikkea menemään, ja pyörätelinetkin lentimään, kyseli, että no näittekö se, missä se oli sitten se tuuli. Ne sanoi, että no ei sitä tuulta voi nähdä. Mä sanoin, niin on Jumalan hengestäkin syntynyt, ei näy tuuli, missä se on, mutta tuntee sen voiman ja näkee sen jäljet, mitä se tekee. Ja niin on Jumala hengestä syntynyt. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Ihminen elää siis uskovainen aina ja iankaikkisesti, kun sen asiat on kunnossa. Se ei kuole koskaan. Ei koskaan. Ajattelen, ei koskaan kuole. Halleluja. Ymmärrättekö? En mä ainakaan ymmärrä. Mutta kun tulee suuri ilo, kun ajattelen, saat elää aina. Ei sairautta, ei kolotuksia, ei minkäännäköistä vaivaa, ei pahaa. Ja aina. Ja jos ei uskoisi Jeesukseen, niin iankaikkinen vaiva. Niin mikä aarre meillä on tässä saviastiassa? Meidän sielumme hinta on niin suuri, että maailman rikkaudet ei riitä siihen. Ei mikään. Sinun sieluhinta. Yhden ainoan sielun hinta. Siis ajatella, se on sinun sielun hinta. Sä ajatella, että kyllä sen tuon sielun hinta voi olla, mutta ei ole mun sielun hinta. No kuin nimenomaan se on tarkoitettu jokaiselle. Siis sinun sielusi hinta on niin ylen arvokas, että Jumala kateuteen asti halajaa sinun sieluasi ja rakastaa, niin kuin me lauloimme tuossa. On mittaamaton Jumalan rakkaus. Raamattu todistaa meille täällä Johanneksen evankeliumin 11. luku. Ja siitä alusta, kun niin luetaan ja tätä tarinaa, mä en tätä kokonaan lue. Te voitte lukea kotona sitä ja tutkia. Ja täälläkin, kenellä on Raamattu, niin katsella sitä, kun tämä on niin pitkä tämä tapahtumasarja. Mutta minä kerron sitä jotakin. Siellä on semmoinen sisarusparvi, kun siellä on Lasarus ja asuvat Betaniassa ja Maria ja Martta. Ja ne oli siellä Betaniassa tämä sisarusparvi. Ne oli Jeesuksen hyviä ystäviä. Hän rakasti heitä ja he rakastivat Jeesusta. Jeesus on siellä sitten toisella paikkakunnalla 15 vakoomitan päässä. Ja se on noin pikkusta vaille 3 kilometriä käytännössä. hän saa kuulla, että Lasarus sairastaa. Niin hän sanoo vain siellä opetuslapsille, että Lasarus nukkuu. Mutta sitten opetuslapset sanoo, että no kun se nukkuu, niin sehän on, paranee sitten. Mutta sitten Jeesus joutui viimein sanomaan niille ihan suoraan, että Lasarus on kuollut. Ja sitten viimein Jeesus lähtee opetuslapsineen sinne menemään takaisin. Sinne Lasaruksen ja Marta ja Marian luokse. Siellä opetuslapset sanoo, että niin mennään vai me yhdessä kuollaksemme hänen kanssaan. Mutta Jeesus ei puhu siihen paljon mitään, vaan he menevät tuon matkan, niin siellä Martta rientää vastaan Jeesusta ja sanoo, että jos sinä olisit ollut täällä, niin hän ei olisi kuollut. Niin Jeesus sanoo, että niin jos sinä, eli hän sanoo näin, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja tässä lukee näin, että ja joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Uskotko sinä sen? Meidän on hyvä usko. Silloin meillä on hyvä olla, kun me uskomme, että meillä on parempaa tulossa. Ja me jaksamme paremmin, kun me uskomme, mitä Jumalan sana on kirjoitettu. Niin sitten hän sanoi, että näin, että uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, ja se, joka oli tuleva maailmaan. Ja tämän sanottua hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian, sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa, mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti menevän häntä, lähtevän ulos ja seurasivat he häntä ja luule hänen menevän haudalle itkemään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, lankesi hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle nämä samat sanat kuin hänen sisarensa. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvään liikutuksen valtaa. Ja täällä kerrotaan sitten, että ja Jeesus itki. Raamattu sanoo, opettaa meitä, itkekää itkevien kanssa, iloitkaa iloitsevien kanssa. Jeesus samaistui Martan ja Marian hätään. Voimmeko me, kun näemme hädässä olevan, samaistua? Jos joku kokee jotakin, Jumala antanut jotakin, antaa rukousvastauksen jonkun näkyvän tai sellaisen, me oli nyt ajallinen tai mikä tahansa, niin olemmeko me kateellisia vai iloitsemmeko yhdessä hänen kanssaan? Jos me näemme jonkun murheellisena, jonkun vaikeuksissa ja hän itkee, voimmeko yhtyä niin, että me itkisimme yhdessä hänen kanssaan? Se olisi Jumalan tahto, että me voimme itkeä itkevien kanssa ja iloita iloitsevien kanssa. Ja tänä päivänä on molempia. Nyt siellä Jeesus itkee, niin juutalaiset sanovat, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Mutta muutamat heistä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokeaan silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle, ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Ja Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Ottakaa kivi pois. Mitä mahtoivat nämä ympärillä olijat ajatella, että kuolleen haudalta otetaan kivi pois? Mitä Jeesus aikoo? Mitä on tekeillä? ottakaa kivi pois. Martta kuolleen sisar sanoi hänelle, Herra haisee, sillä hän on ollut haudassa 4 päivää. Sillä kuumassa ilman alassa alkaa äkkiä tämmöinen mätänemisprosessi, ja siellä kun ihminen alkaa mätänemään, siellä alkaa tulla matuja sinne nahan alle. Tällainen oli Lasarus. Siellä haudassa hän haisi. Mutta Jeesus, jolla oli valta, joka opetti niin kuin se, jolla valta on. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos sinä uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuaan hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärillä oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Tapahtui valtava ihme. Missä Lasarus oli nuo 4 päivää? Eikö hän ollutkaan maatunut, niin kuin ihmiset sanoo? Että kun puu kaatui ja siihen maatui, niin on ihmisenkin. Missä hän oli? Hän eli. Hän ei ollut kuollut. Hän oli siirtynyt siitä tomumajasta jonnekin, oliko se paratiisi. Sieltäkö Jeesus hänet kutsui? Ei Raamattu sano sitä. Mutta hän eli. Ja hän tuli ruumiisensa takaisin. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyneet, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Niin useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luokse ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Ihme tapahtui. Ajatelkaa sitä tilannetta, että sellaisessa tilassa oleva, haudassa oleva mies muuttuu silmän räpäyksessä, tulee ehjäksi, ei haise enää, ehjä nahka, ehjät lihat, puhuu, keskustelee, nauraa, syö, juo, on aivan tavallinen ihminen. Mutta mitä tapahtui sitten jälkeenpäin? Mitä kirjanoppineet ja fariseukset halusivat? He halusivat tappaa vielä Lasaruksenkin, mitä varten? Sen tähden, että Jumala ihmeet olisivat poissa näkyvistä ihmisten silmistä. Ja tällaista on muoto jumalinen elämä. He eivät halua, että niin on elävä Jumala, joka tekee ihmeitä ja näyttää valtasuuruutensa tämän Jumalan kieltäjä ja nurjan sukukunnan keskellä. Olkaamme eläviä. Olkaamme eläviä, jotka siunaamme kaikkea sitä, mitä Jeesus tekee. Kun saa joku syntinsä anteeksi, iloitkaamme. Sillä hän tulee aivan kuin kuolema haudasta ulos. Ja jos joku herää todella ruumiillisesti kuolleista, niin iloitkaamme. Toimi Yrjölä, mikä oli siellä Kiinassa lähetystyössä, niin heräskö niitä 2 vai 3 kuolleista siellä hänen toimintansa aikana? Ei hän niitä herättänyt, vaan Jumala, todistukseksi ympärillä oleville ihmisille. Se on hänen elämäkerrassaan, nämä kerrotaan. Mutta en muista, oliko niitä 2 vai 3, enkä niitä tilanteitakaan nyt muista, minkälaisia ne oli. Mutta hän on elävä Jumala, joka tekee mitä tahtoo, kiitos Herralle. Ja hän tahtoo sinulle hyvää, halleluja, ja minulle, meille kaikille. Minua siunaa, että Jumalan sana näyttää niin selvästi, että kuinka kuoleman takana, niin kuin me sanomme, että kuolee, niin sen toisella rajan toisella puolella on iänkaikkinen elämä uskovaisille. Halleluja. kun Jeesus ristiinnaulitaan ja hänet haudataan, niin kolmantena päivänä hän nousee ylös kuolleista. Joku sanoi, että ei kukaan mie viestiä ole sieltä kukaan mitään tuonut, mitä Jeesus teki. Minä luen apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Tämä on todellisuutta. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin oi Teofilus kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. Ja joille hän nyt, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Hän tuli kertomaan sieltä toiselta puolelta, kiitos Jumalalle. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kiitos Herralle. Ja kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kun te näitte hänet taivaaseen menevän. Kiitos Jumalalle. Hän tulee, hän elää. Mutta sen kuoleman hän mursi, ja kun hän nousi ylös kuolleista, hän opettaa opetuslapsia Jumalan valtakunnasta ja antaa heille käskyn lähteä viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan. Halleluja! Mutta kun ihmiset ei lue Raamattua, niin he eivät ymmärrä, mitä siellä lukee. Selvästi on tuotu viesti kuoleman toiselta puolelta, on elämää! Halleluja! Ja meillekin on varattu elämä, iänkaikkinen elämä. Ja sen tähden, että pyhä veri vuoti Golgatan keskimmäisellä ristillä, minun ja sinun tähden. Ja siinä on se meille se pohja, aina. Ilman veren vuodatusta ei ole sovitusta. Nyt on sovitettu meidän syntimme ja sairaudet on kannettu. Niitä ei tarvinnut sovittaa verellä, vaan ne kannettiin hänen kärsimyksensä yhteydessä. Häntä lyötiin, häntä ruoskittiin ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Jumalan sana sanoo näin. Tämä on kuulkaa riemullista tämä Jumalan sana. Halleluja! Uskommeko tämä? Kyllä te uskotte, vaikka te puhu mitään. Mutta tämä on riemullista, kuulkaa, kun rupeaa tätä ajattelemaan oikein. Kun ei täällä olo, niin aina ole hyvää. Vai onko teillä niin kauhean mahdottoman hyvä olla täällä aina? On se välillä. Mutta ei ole, ei niin hyvä ole täällä, ei parhaimmillaankaan, kun on taivaassa kerran. Halleluja. Ja mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä arvokkaampana pitää sen asiata, kun saa olla uskossa Jeesukseen. Halleluja. Se päivä lähenee, ja se päivä on myöskin lähellä, kun Jeesus tulee tuulissa ja pilvissä hakemaan meidät samalla tavalla, kun hän sitten tulee, tuo pasunna soi, niin haudat aukeaa, uskossa kuolleet herätetään ensin, he nousevat tuonne samalla hetkellä meidät, jotka ollaan elossa, ketkä on elossa, uskossa olevat. Ne muutetaan silmänräpäyksessä sen ruumiin kaltaisuuteen, kuin Jeesuksella oli. Ei meistä tule Jeesuksia, mutta Jeesuksen ruumiin kaltaisuuteen. Ja me yhdymme siellä pilvissä nämä haudasta nousseet, ja heille tulee uusi ruumis, niin kuin meillekin, jotka muutetaan yhtä äkkiä. Mä oon ajatellut, että jääkö haalari tänne vai tullaanko ne mukana, en tiedä. Mutta meidät muutetaan, ja siellä on trehvit Jeesuksen kanssa siellä pilvessä, ja sitten mennään. Kiitos Jumalalle. Ja saadaan laulaa, että me kuunkin ohitamme, ohi marssin lennämme, kun emme tiedä, missä minne me mennään. Missä se on se taivas, missä se on se paratiis, emme tiedä mitään sen enempää. Muuta kuin hyvä on paikka, halleluja. Kiitetään Herraa. Meillä on hyvä paikka varattuna. Iankaikkinen elämä. Onko joku, joka ei vielä omista tätä?